Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu druhé části rozhovoru s naším hostem Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Trinity Bank. Lukáši, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Lukáši, probrali jsme energetickou krizi nebo nějaký současný stav, probrali jsme inflaci, částečně jsme vlastně zmínili to, jak se inflací bojuje ČNB a některé její kroky měly poměrně výrazný dopad na trh nemovitostí, respektive na potom případné financování v podobě nějakých hypotečních úvěrů. Tak jak v současné době vnímáte situaci na nemovitostním trhu, kde určitě nějakým způsobem poptávka po nemovitostech ochladla, primárně díky tomu, co jsem před chvilkou zmiňoval, ale na druhou stranu pořád vidíme články nebo pořád se o tom debatuje, že vlastně v Čechách, primárně teda v Praze, je nedostatek vlastně jakoby nových bytů. Tak jak vidíte tuto situaci na nemovitostním trhu?
Developři určitě nikdy neřeknou, že je nějaká situace v takové tak daleko, že by hrozil pokles cen nemovitosti nějaký citelnější. Já jsem nedávno byl na nějaké debatě s jedním předním developerem pražským a hned jsem říkal, že tady dochází k zamrzání nemovitostního trhu a že řada segmentů se propadá nejen v Praze, ale obecně v republice, ale on mě hned tedy ujišťoval, že ne, že to jsou spíše tedy nějaké ojedinělé případy a že globálně jako ten trh bude dále v plusu. No toto se dělo, pamětníci vědí, i v roce 2008, 2009 hlavně, kdy také vlastně se ten trh v České republice ocitl kvůli tehdejší krizi globální finančním dopadům ve velkých problémech, ve velké tísni, takže tehdy developři dávali k novým bytům třeba automobil.
Takže oni sice novou pračku.
Možná i novou pračku, ale tu přece jenom, když kupujete nemovitost
to tak lákavé
za miliony, tak ta pračka jako dobrý, ale zase to tolik neovlivnilo, ale tím, jak dávali ty automobily k tomu, k té nové nemovitosti, tak to vlastně bylo skryté takové zlevnění. Sice nominální cena zůstala, ale přibalen k tomu byl automobil. Takže v podstatě došlo fakticky ke zlevnění těch nemovitostí kvůli tomu automobilu zdarma, gratis, který samozřejmě zdarma nebyl, ten developer jej nakoupil, aby maskoval tedy to, že jinak by musel zlevňovat. A ti developři tehdy nechtěli snižovat ty ceny, ty nominální ceny těch nemovitostí, protože u nemovitostí, jakmile začnete jít dolů, a to platí i u novostaveb, tak se vytvoří silný psychologický efekt, že lidé nezačnou nakupovat, hned jak provedete první snížení. Podstatná část těch lidí si řekne, no jo, tak už je to tak daleko, ty už jsou v takové tísně ti developři, že jdou s cenou dolů, no tak to já si ještě počkám. To já si ještě počkám třeba rok a oni půjdou ještě níž. A tohle ti developři nechtějí dopustit a samozřejmě je důležité, aby vůbec nenastala taková situace, že budou muset zlevnit. Takže ujišťují samozřejmě, že nic takového jako zlevnění se nekoná. Já to určitě nebudu rozporovat. Na druhé straně je pravda ta, že ta nabídka je chabá, že se málo staví, to všichni víme, víme i proč, ta zkostnatělá stavební řízení a tak dále, ale pokud ta krize bude těžká, závažná, tak já si myslím, že ochromí ten trh nemovitostní obecně. Že to nebude tak, že by se třeba propadaly jenom panelákové byty, ale že to zkrátka může poměrně plošně celý ten trh zasáhnout. Nemyslím si, že by ty ceny se propadaly o 30-40%, což už je z definice nějaké splasknutí bubliny, ale že mohou třeba plošně o 10-15% jít dolů. To bych určitě nevylučoval. Proto si myslím, že kdo nyní uvažuje nad koupí nemovitosti, že by měl počkat, že je velká pravděpodobnost, že ta nemovitost, kterou na níž má spadeno, nebo nějaká takových charakteristik, bude třeba za 2 roky levnější. Asi ne všechny, protože opravdu platí to, že u těch novostaveb zdražily stavební materiály, inflace. Ale když k tomu připočteme ještě to, že taky půjdou jednoho dne dolů hypotéky, protože tím, jak inflaci skrotíme a jak se dostaví určitý ekonomický útlum, tak půjde dolů se sazbami Česká národní banka a půjdou dolů tržní sazby, od nich se pak odvíjí ty hypoteční sazby, tak ty hypotéky budou za 2-3 roky levnější. Takže já bych v tuto chvíli čekal, jak z důvodu toho, že lze sázet na snížení cen nemovitostí v horizontu 2-3 let, tak z toho důvodu, že určitě tam to není sázka, ale tam to je určitost, dojde ke zlevnění cen sazeb hypoték. Takže v tuto chvíli bych spíše tedy vyčkával.
V jednom rozhovoru jsem od vás slyšel pojem fetiš vlastnického bydlení. V České republice už historicky nebo dlouhodobě tak je zvykem, že lidi chtějí a mají většinou vlastní nějakou nemovitost. Myslíte si, že do budoucna tady ten trend je možný, aby byl zachovaný, anebo mladá generace současná si bude muset zvyknout na to, že už to nebude samozřejmostí, aby oni v takovém velkém množství měli vlastní nemovitosti v budoucnu?
Já jsem to sousloví fetiš vlastnického bydlení, já jsem to použil tehdy, to už několik let, v tom kontextu, že tady se až příliš upínáme k tomu investování do těch nemovitostí a jakoby kdo nebydlí ve vlastním, tak je něco méně nebo je to nějaký statusový symbol bydlet prostě ve vlastním bytu, ve vlastní nemovitosti, tak jsem odkázal na Německo, na Rakousko, na Švýcarsko, v podstatě na celou západní Evropu, kde je podíl lidí bydlící ve vlastním nižší než v České republice a jsou to přitom v řadě případů daleko bohatší země než je Česká republika, to jejich obyvatelstvo je daleko vlastně bohatší. Takže není nutně vlastnické bydlení doložkou nějakého vyššího statusu společenského postavení, spíše je to důsledek toho, že jsme kdysi byli spíše tou chudší částí Evropy, tím postsovětským, nebo tím tehdy ještě sovětským blokem, tou východní částí té rozdělené Evropy, východní částí za železnou oponou a sovětským satelitem. A ti lidé, kteří se upínají k tomu vlastnickému bydlení, tak mají představu, že třeba je rozumné se i zadlužit na 30 let, splácet tu hypotéku na krev, jen aby tedy bydleli ve vlastním, aby jako prokázali ostatním, že jsou, že na to mají. A to si myslím, že je něco jako ten fetiš. A druhá podoba toho fetiše je to, když pak jakoby čtete různé názory třeba mladých lidí a ty si stěžují, že tedy nemají na byt v centru Prahy nebo v centru Brna. No to je jako kdybych já si stěžoval, že nemám na Ferrari červené nebo že nemám Lamborghini, že nemám na palác na francouzské riviéře a jako říkám, já přece na to mám nárok.
Oni říkají, jako, že to má být vlastně možná v ústavě stanoveno.
Přesně jako tak, ústavní nárok na co to je, jako, to prostě tak nemůže fungovat. Samozřejmě bydlet v Praze je atraktivní, to chce spousta lidí, Praha není nafukovací, Brno taky není nafukovací, prostě všichni ti lidé tam se nemusí vejít, anebo když tam, a to právě odráží ta cena. Proto zkrátka ta cena se utváří přirozeně, tržně odráží zájem lidí o to bydlet v Praze, kde je dobrá občanská vybavenost, kulturní zázemí, stejně tak v Brně a spousta lidí tu zkrátka chce bydlet a tím ženou tu cenu nahoru. No, tak ten člověk buď si na to vydělá, anebo musí jít někam na periferii Prahy nebo úplně do jiného města Mně je to líto, že to tak to musím říct. Já bych taky rád, aby všichni jezdili v červeném Ferrari a aby měli všichni vilu s bazénem, ale prostě takhle ten svět nefunguje.
Pak už by to nebylo Ferrari, ale že jo?
Přesně tak, pak už by to všichni měli, bylo by to normálka, že lidé vždycky by se chtěli odlišit, tak by si pak kupovali jachty a pak by všichni chtěli jachty a já nevím, co všechno, letadla, soukromá a tak dále. To je prostě nekončící spirála. Jediný způsob, jak tomu čelit, je prostě vydělávat. Tady se zakořenila představa v 90. letech, kdy spousta rodičů těch mladých lidí přišla, co si budeme povídat, k tomu bytu za hubičku, kdy se prostě rozprodávali, privatizovali bytové fondy, restituce. Takže lidé třeba i v centru Prahy vlastně z dnešního hlediska získávali lukrativní nemovitosti za směšně nízké ceny. Ale to bylo mimořádné období, kdy se prostě ten bytový fond privatizoval a z těch rukou státních šel do rukou soukromých a to už se nikdy nebude opakovat. A samozřejmě...
Doufejme.
Doufejme. Ti lidé, kteří tehdy takto měli tu výhodu, že se dostali k nemovitosti, kvalitní nemovitosti levně, to jsou samozřejmě šťastlivci, ti byli ve správnou dobu na správném místě, ale to není nějaký univerzální recept, to tak prostě nemůže být. Takže kdo chce bydlet v Praze, v centru Prahy, v širším centru Prahy, mít kvalitní nemovitost, tak si na to prostě musí vydělat. A nebo aspoň musí vydělávat tolik, aby mu banka dala hypotéku.
Já možná, když jsme u toho, co jsme od vás kde slyšeli, tak ještě použiju z podcastu Business Romany Navarové jednu věc, vlastně, když jste porovnával výnos s investiční nemovitostí s aktuálním výnosem na spořícím účtu. Může takhle ale běžný retailový klient, který prostě se třeba rozhodne investovat v té nemovitosti, přemýšlet tímto způsobem, protože dám příklad, pokud by někdo třeba nemovitost koupil před 5 lety, kdy byly hezký sazby, ještě i relativně ty ceny byly na nějakých relativně rozumných číslech, tak teďkom vlastně v letošním roce třeba, když by měl nějakou 5letou fixaci, tak musí refinancovat tu hypotéku. A pokud by to bylo v té druhé polovině letošního roku, tak ne už s tak hezkou sazbou, tudíž vlastně stojí před tím rozhodnutím buď teda tu nemovitost prodat, protože mu v tu chvíli přijde lepší mít peníze třeba tam spořit si mužtu nebo v nějaký jiný investici, a nebo musí teda refinancovat aspoň na nějaký přechodný období s tou sazbou vyšší, než se sazby vrátí někam k tomu, dejme tomu, normálu. Tak má vůbec možnost běžný člověk takhle jako přemýšlet, jestli porovnávat třeba právě ten spořící účet nebo výnos toho spořícího účtu s tím výnosem z té investiční nemovitosti?
Nemůžu mluvit za všechny, ale domnívám se, že podstatná část veřejnosti takto uvažuje, a když ne přímo, tak alespoň intuitivně. Protože to, že nyní dochází, jak už jsme si řekli, k velkému ochlazení poptávky po nemovitostech, to je dáno jednak určitě tím, že lidé prostě na to v řadě případů nemají, že nedosáhnou na hypotéku, kalkulují také s tím, že ceny nemovitostí mohou jít dolů, ale také porovnávají vlastně výnosnost, výhodnost té investice do nemovitosti s alternativami. A jestliže dneska v Praze opravdu ty ceny nemovitostí už jsou po pandemii tak dramaticky vysoko, v porovnání třeba i s nájmy, tak ti lidé vlastně si spočítají, za jak dlouho z těch nájmů vlastně splatí tu nemovitost. A to je podstatná část při tom jejich rozhodování, podstatná složka to jejich rozhodování, protože jestliže si spočtou, teď nevím, nemám v hlavě ta čísla, kolik tedy let budou z těch nájmů splácet tu cenu, tak to je vlastně něco, co ukazuje, že ten výnos je velice nízký. No a dalším zdrojem pak, který pro ně může být zajímavý, je ten samotný růst té ceny nemovitosti, té materie, toho zdiva a všeho dalšího, což je to kapitálové zhodnocení té nemovitosti, což je další zdroj toho, proč je to atraktivní jako investice, ale tam nyní spíše ty ceny stagnují a ten výhled, jak už jsme si řekli, také není povzbudivý, takže oni pak jdou a kouknou se, no tak proč teda kupovat tu nemovitost, když je takhle drahá, pořád jsou nemovitosti drahé, pořád nedošlo k tomu splasknutí té pandemické bublinky, tak proč kupovat takhle draze, když tady mi spořící účet dá v dnešní době 6%. Jasně, proti inflaci pořád žádná sláva, nepokryje to inflaci, ale zmírní to ztráty. A nebo proč nedat peníze do dluhopisů, které jsou bezpečnější než ty nemovitosti, státní spořící dluhopisy 15% výnos, a ti lidé si třeba řeknou, tak já budu do těchto nástrojů teďka ukládat peníze, budu si držet peníze a třeba za ty 2-3 roky ty nemovitosti půjdou dolů a já pak teda s těmi penězi, co jsem si takhle teď ušetřil, co jsem zhodnocoval třeba na těch státních protiinflačních dluhopisech, tak investuji do té nemovitosti. Takže já si myslím, že řada lidí takhle uvažuje a že takhle uvažují i velcí hráči, kteří investují do nemovitostí typu bank, fondů, kteří také samozřejmě porovnávají alternativy. V těch uplynulých 10 letech, nebo necelých 10 letech prostě před válkou a před pandemí, jsme žili v prostředí velice nízkých úrokových sazeb, kde sazby na dluhopisech byly titěrně nízké, přechodně dokonce záporné, alespoň na některých splatnostech. Takže i ty banky vlastně se musely dívat, jak jinak své volné prostředky investovat. A i ty nemovitosti byly možností, která vynášela, i když to byly třeba 4% ročně, to pořád bylo dramaticky větší než ten dluhopis, který měl třeba procento, nebo ani ne to procento. Takže 4 versus 1, no a dnes je ta situace v řadě případů jiná, kdy když mají ti lidé těch 15% na těch spořících dluhopisech protiinflačních, tak proč by šli do té nemovitosti? Proč banky, když dneska si mohou u České národní banky ukládat peníze za 7%, a proč by šli do té nemovitosti, která nabídne zase nějaká 4% kvůli růstu cen v Praze třeba ani to ne, takže to ochromuje poptávku po nemovitostech a z hlediska institucionálních hráčů, tak těch jednotlivců toho takzvaného retailu, těch malo investorů, malo spotřebitelů, malo zákazníků. Takže já si myslím, že to je další zdroj toho, proč pozorujeme ochlazení toho nemovitostního trhu.
S tím plně souhlasím, protože ten člověk, který se rozhoduje teďkonc, tak má tu volbu, jestli ty peníze uloží, anebo jestli koupí jako na ten třeba spořící účet, nebo do těch dluhopisů, anebo jestli koupí nemovitost. Ale co ten člověk, který už tu nemovitost vlastní, koupil ji fakt třeba před těma 5 lety, kdy teda vyhodnotil, že to je ta správná investice a teď vlastně teda buď má možnost refinancovat tu hypotéku, anebo z té nemovitosti zbavit, což si myslím, že většina lidí nezvolí, protože prostě pokud teda nemají třeba problém se splácením té hypotéky, nebo by vlastně nepokryli ty výdaje s tím, ale prostě teď mám teda refinancovat hypotéku, kterou jsem dal před 5 lety, nemovitost vlastním, tak jestli pro tyhle ty lidi spíš byste volil to, že by to měli prodat a ty peníze uložit jiným způsobem, anebo prostě přečkat tuhle tu dobu, která není úplně optimální.
Myslím si, že ty lidé by měli zatnout zuby a vydržet, byť asi ve všech případech to nepůjde, ale zatím nemáme signály o tom, že by nějak narůstal podíl těch problémových hypoték. Nedávno, když jsem se díval někdy v polovině letošního roku, tak vlastně stále to číslo bylo historicky nejnižší. To znamená, teď nevím, jestli to je 0,2-0,3% všech hypoték jsou problémové, to znamená, že tam dochází buď k nějakému opoždění ve splátkách, nebo se nesplácí, to znamená nic. Takže drtivá většina hypoték v České republice je normálně splácena, což ukazuje, že banky odváděly dobrou práci, že to není jako v Americe v roce 2007, kdy tam dostávali prostě hypotéky lidé negramotní, bez práce, bez majetku. V podstatě se tam rozdávaly hypotéky rukama, nohama, pak to podle toho dopadlo. Tady ty banky jsou mnohem obezřetnější, takže už to, že vůbec lidé dostali hypotéku, to je znak toho, že jsou na tom finančně dobře, že jsou poměrně stabilizováni výhledově, co se týče své finanční situace, a proto si myslím, že nemá smysl, pokud opravdu mě něco totálního, nějaká závažná třeba životní situace, třeba dlouhodobá nemoc nebo ztráta zaměstnání třeba obou rodinných příslušníků, netlačí do toho, abych vzdal to splácení, tak bych k tomu určitě nepřistupoval. Pokud někdo zrovna nyní musí refinancovat, musí tedy přicházet, končí mu fixace, tak musí přejít na vyšší sazbu. To může být i u běžných nemovitostí, u běžných hypoték třeba o 7 000 korun více, tak to samozřejmě náročné, ale určitě by lidé měli, pokud cítí, že to nemohou dát, nejdříve jednat s tou bankou, vyjednat si nějaký měkčí splátkový kalendář a postupovat těmito způsoby na individuální bázi, protože i pro tu banku vlastně není moc dobré, když bude ztrácet ty klienty, pro ní ty hypotéky jsou skvělým produktem. Je to dlouhodobé vlastně uvázání si lidí, kteří vlastně v drtivé většině, jak jsem už citoval, ta čísla splácí bezchybně ty své půjčky, takže pro banku je to v podstatě zlatá studna mít lidi na hypotékách, protože samozřejmě lidé na úrocích přeplácí ty hypotéky, což je v podstatě klíčový zdroj ziskovosti těch bank, takže spíš bych tedy apeloval na ty lidi, aby šetřili na jiných místech, pokud je to aspoň trochu možné, než že zrovna jak si přestanou splácet, protože já si myslím, že i když jsem tady hovořil o tom fetiši, tak já si nemyslím, že nemovitost je špatná investice, rozhodně ne, jenom podle mého soudu nemá cenu se k ní uchylovat za každých okolností, to znamená, pokud fakt mám jet třeba na krev tu hypotéku, 30 let jet na krev, budit se strachy, zničit si tím zdraví, tak to určitě za to nestojí. Takže v tomto smyslu ti lidé, kteří aspoň trochu mají nějak, kdo jede na krev třeba přechodně, jak se ptáte, že 2-3 roky pojedu na krev, tak to bych zatnul zuby, jak říkám, protože ty úrokové sazby půjdou dolů, to je ložené, prostě ta inflace nějakým způsobem zmírní, byť asi ne na ty úrovně, kde byla před válkou a pandemií, ale půjde citelně dolů dříve či později a půjdou dolů také ty sazby na hypotékách. Takže zase při té další fixaci ten člověk už může mít tu hypotéku výrazně nižší, než když zrovna teďka refinancuje. Nebo když se mu ta fixace teďka mění.
Souhlasím s váma, ten parametr, jestli ten každý jednotlivý klient nebo člověk, který chce mít to vlastní bydlení, tak jestli je schopen to splácet nebo není schopen to splácet, je úplně alfa omega. Souhlasím i s tím, že samozřejmě by každý měl zvážit, jaký jsou možnosti a jestli je v jeho situaci vhodný radši jít do toho a tu hypotéku si vzít a to vlastně bydlení si pořídit, anebo třeba vyčkat. I souhlasím s tím, že se to může sejít a může ten člověk doopravdy to trefí v nějakém bodě, kdy sazby budou o něco nižší, než jsou dneska, co znamená hypotéka levnější, zároveň třeba i nemovitosti o něco levnější, než jsou dneska. Na druhou stranu, ale si myslím, že je velký riziko, že se to nemusí vůbec podařit, protože první věc, zmiňoval jste, že ze strany developerů obecně jako bude velká snaha ty ceny udržet, dokud to půjde. Oni si myslím, ty velký developeři, že zase i díky těm letům předchozím, tak jako mají relativně dost velkou sílu na to, aby to udrželi. A mají třeba nějaké další alternativy, že třeba někteří jdou cestou, že neprodávají, ale pronajímají. A podobné jakoby způsoby, jak aby nemuseli prostě tou cenou hnout směrem dolů. Zároveň zase i díky krizi energetický je tlak, a nejen díky ní, díky samotné prostě inflaci, tak je tlak na nárůst nájmu jako takovejch, takže i to zase může potom některý lidi přimět k tomu, že radši fakt půjdu toho vlastního, než aby prostě platili ten nájem, ten se jim rapidně zvednul. A zároveň si myslím, že šance, aby jako klesly zároveň ceny nemovitostí a i sazby současně, tak je relativně malá, protože že jak mačnou padat úrokový sazby, no tak to zase opět tu poptávku potom, ať už vlastním bydlení anebo investičním nějakým nákupu nemovitosti, tak zase bude jakoby zvyšovat. Takže jako kam tím všem mířím, že jako ano, určitě to zvážit, na druhou stranu osobně to vidím tak, že se to nemusí vyplatit, že spousta lidí může potom za těch několik let dospět k tomu, že prostě nám to nevyšlo, ale jako samozřejmě nemáme nikdo kuli křišťálovou, přesně ten scénář nevíme, jaký bude, tak spíš tam tím mířím, že prostě možná by si lidi měli jako fakt ty věci zjistit, ty scénáře si řekněme, nějakým způsobem nakreslit, ať už ty pro ně pozitivní nebo optimistický, tak i ty pesimistický, a pak si vyhodnotit, kterou cestou se vydat. To mě připadá, se jako dost to tak jako dělí na tábory, kde někteří dopravy to berou tak jako, že jenom počkat, že jiná varianta není a tak to dopadne, prostě se nám jako potká nízký a levný hypotéky, nebo nízký sazby úrokový a levný hypotéky a zároveň nízký ceny nemovitostí, a nebo teda potom jako ten tábor, který to jako vidí jednoznačně tak, že jako vždycky za kterou cenu je potřeba si to koupit, to vlastní bydlení, a jak jste říkal, i přesto je třeba pro některý to znamená jako jít na krev a ta splátka té hypotéky prostě pro ně by byla neúnosná nebo na úkor nějakého výrazného snížení toho životního standardu.
Je to pravda, tady skutečně neříkám něco, co je jednoznačné, že se stane. To je zřejmě všem posluchačům jasné, kdybych byl věštec, tak už se živím úplně něčím jiným. Věštec nejsem a je možné, že vlastně nedojde třeba v případě novostaveb k nějakému poklesu cen nemovitostí, to určitě nemůžu vyloučit. A máte pravdu v tom, že jakmile začnou klesat ty tržní úrokové sazby na hypotékách, tak to bude zase povel, jděte zpátky do nemovitostí, jsou levné hypotéky. Nicméně, až se tohle bude dít, tak velmi pravděpodobně Česko bude přeci jenom procházet nebo jo, mít, ti lidé budou mít jiné starosti, bude krize nebo nějaká ekonomicky těžká doba, která právě povede centrální banku k tomu, aby šla se sazbami dolů, aby šly dolů ty tržní úrokové sazby, a za takových podmínek si myslím, že se hned nedostaví ten efekt, že by lidé si všimli, že hypotéky zlevnily z 5 na, nebo z 6 na 3%, a že budou juchat, aby rychle mohli nakupovat nemovitost, takže spíše to bude pozvolnější vývoj, ale určitě pak pod tímto tlakem, toto bude tlak na to, aby se tedy zmírnil ten pokles cen nemovitostí, který alespoň v některých částech země, v některých částech trhu nyní pozorujeme. Pokud někdo opravdu chce nemovitost za každou cenu, tak určitě jde do toho i teďka. Já si myslím, že pokud někdo není v takové situaci, že když nyní udělá, že když nyní posečká, tak prostě neudělá chybu. Třeba ta nemovitost nezlevní, ale podle mě její cena nějak jakkoliv citelně prostě nevzroste, a naopak to celu žené, že ty hypotéky zlevní. Takže minimálně, i kdyby cena nemovitosti stagnovala, tak minimálně to financování té nemovitosti bude za ty 2 roky levnější. Takže proto říkám toto, ale podtrhuji, mýlil jsem se v době pandemie, kdy jsem říkal, že ceny nemovitostí spadnou, a nespadly, nastal pravý opak, ale v tomhle se tedy mýlili všichni, mý kolegové, dokonce centrální banka. Neznám nikoho, kdo by v březnu 2020 říkal, že zažijeme největší nárůst cen nemovitostí v příštích měsících. Ale proč to nastalo? To nastalo proto, protože vláda takhle nejprve zcela historicky bezpříkladně centrální banka srazila své úrokové sazby, a následně tedy vláda, tehdy Babišova, prostě si všimla, že to půjčování je díky tomu velice levné. Takže si začala půjčovat a víc hlavně rozhazovat, víc peněz rozhazovat. Tak jak se to veme, tak zase tady kvůli tomu nám neklesla zaměstnanost, nikdo vlastně tu pandemickou krizi nepocítil z toho hlediska ekonomického. A my za to nyní platíme daň v podobě té inflace. Takže nedošlo k propadu ekonomiky. Došlo k propadu ekonomiky číselně, ale lidé to nepocítili na svých peněženkách, protože ty peníze, které se nevytvářely v pandemii, protože nejela výroba naplno, služby nefungovaly, obchody zavřené a tak dále, všichni si to pamatujeme, tak protože se nevytvářely ty hodnoty, ta ekonomika z velké části byla stopnutá, tak tam ty peníze musel někdo jí nasypat, to byla ta vláda, to byly ty stovky miliard, které tam nasypala, díky tomu, že i centrální banka srazila úroky. A jak tam nasypala tyhle peníze, tak vlastně vytvořili ty stovky miliard iluzi, že jakoby ta kola ekonomiky se točit nepřestala, že se stále točí a lidé, i když vlastně nepracovali, zůstávali, jak se říkalo, na překážkách nebo nechodili 5 dní v týdnu pracovat, ale třeba jenom 2 dny v týdnu a přesto dostávali peníze, přesto dostávali mzdu, tak vlastně nikdo, nebo prakticky nikdo, zase podnikatelé měli kompenzační bonusy, OSVČ pak si žádali různé provozy, dokonce kasína, jak se dnes často připomíná. Všichni dostali nějakou pomoc od státu. Takže jako tu pandemii jsme pocítili z hlediska zdravotního, ale ne moc z hlediska dopadu na naše peněženky. Akorát místo našeho zaměstnavatele prostě tam ty peníze přisypal na ten stát, na ten dluh, ten stát. No a to vytvořilo to, že my jsme si na ten dluh koupili nejen to, že jsme si udrželi nízkou míru nezaměstnanosti, ale my jsme si na dluh koupili také to, že nepoklesla ani zaměstnanost, ale ani ceny nemovitostí. My jsme vlastně tím dluhem zabránili tomu, aby ty ceny nemovitostí klesly. A dokonce vlastně ten dluh vytvořil v některých lidech očekávání inflace, což bylo očekávání správné, protože si řekli, ježišmarja, tak když tady se nepracuje a přesto lidé mají mzdy, tak co z toho asi tak může vzejít? Samozřejmě inflace, takže ti prozíraví v obavě z inflace začali investovat do nemovitostí ještě ve vyšší míře. Hitem se staly chaty chalupy, to zase z toho důvodu, že lidé chtěli být z těch velkoměst, kde hrozila pandemie nákaza někde v přírodě. Takže jsme pozorovali místo poklesu cen nemovitostí dramatický nárůst. Ale tento nárůst byl vlastně vyhnán tím dluhem a nyní možná dojde k nějaké korekci, kdy prostě už ta vláda nemůže na ten dluh dále tu ekonomiku podpírat, už i proto, že jednak ten dluh je tak velký, že už ta situace není tak snadná jako v roce 2020. A jednak proto, že ta inflace prodražuje vládě to půjčování, tu obsluhu toho dluhu. Takže možná právě nyní se jakoby dostaví teprve ten projev na tom nemovitostním trhu, který měl nastat v té pandemii, ale nenastal z těch důvodů, které jsem nyní zmínil. A možná i proto nyní už řada částí toho trhu nemovitostního, řada developerů hlásí poklesy někdy až o 10%, třeba v případě panelákových bytů. Takže vlastně my jsme možná, ale toto je určitá hypotéza, vlastně jenom odsunuli ten propad nemovitostního trhu z doby té pandemie, kdy jsme to zasypali tím dluhem do současnosti, kdy platíme vlastně dluh za to, že jsme to předtím tím dluhem zasypávali, kdy platíme účet za toto a tu ekonomiku vlastně nikdy neočuráte, když to řeknu takto, ta ekonomika stejně nám to vrátí. Jestliže se tady vytvářely nové peníze v době pandemie, ale nevytvářely se nové hodnoty kvůli tomu, že lidé byli doma a ne v práci, tak prostě to je nutně inflační, to nemůže vést k ničemu jinému. Tu inflaci nyní zažíváme a zároveň tedy s tím dochází k nápravě toho pandemického zmanipulování ekonomiky i v oblasti cen nemovitostí a proto procházíme určitou korekcí, takže já si myslím, že to, co nyní nastává na trhu s nemovitostmi, je korekce toho pandemického stavu. Zda to půjde ještě vlastně níže, než byla ta předpandemická úroveň. To už je velice spekulativní, to bych si nedovolil tvrdit. Jenom ale odkážu na to, že i před pandemí Česká národní banka říkala, že ceny nemovitostí jsou o 20 až 30% nadhodnocené, že je tam určitá bublina. Takže i proto nyní bych doporučoval spíše posečkat s tou nemovitostí.
Lukáši, pojďme se podívat na trhy. Po letech, řekl bych, takového bujarého růstu na akciových trzích nastalo letos období propadů. Například technologické akcie zažívají poměrně výrazné poklesy nebo celkově ty takzvané růstové akcie. Naopak mám pocit, že investoři začínají sázet na ty hodnotové akcie. Může to být bráno tak, že, nebo je to známkou toho, že celkově ty trhy vlastně nebudou v následujících letech tolik zaměřené už na ten růst, ale naopak stabilizaci toho, kam třeba teď v těch posledních letech vyrostly?
Tak se to v tuto chvíli jeví, protože zase jsme u té inflace, kde ta inflace nahrává právě tomu hodnotovému investování. To investování růstové bylo populární právě v těch pandemických letech, kdy se dařilo Amazonům, technologickým firmám, Tesle, kryptoměnám, memovým akcím, prostě proto, že často to byly tituly, které ani pořádně nenesou zisk a spíše se sází na to, že rychle porostou a že kdesi v budoucnu budou tedy ten zisk generovat. A ta inflace toto mění, protože jestliže je ten zisk až za dlouhá léta, tak do té doby vám vlastně mohou ta inflace ve spojení s vyššími úroky, kterými proti inflaci bojuje centrální banka, ten zisk budoucí nahlodat, ponížit, a proto už vlastně ty růstové akcie přestávají být tak atraktivní. Také vlastně lidé se začali ptát, proč teda čekat na nějaké zhodnocení té akcie, na nějakou ziskovost za dlouhou dobu, když tady můžu si pořídit nějakou hodnotovou akci zavedenou, třeba energetickou společnost, která mi nese dividendy, už teďka nemusím na nic čekat, ty dividendy vemu, teďka, když jsou navýšené úroky, si je uložím na termínovaný vklad a vlastně je to pro ty lidi daleko atraktivnější než v letech pandemie nebo dokonce v letech před pandemií, vlastně nyní do těch hodnotových titulů, které nesou ten zisk už tady a nesou často velice solidní dividendy. Takže proto pozorujeme nyní vlivem inflace odklon od toho růstového investování k tomu hodnotovému a já si myslím, že takto rebalancovat, přeskupovat portfolia se nyní vyplatí, že protože ta inflace i v příštím roce bude stále klíčovou hrozbou, ani v příštím roce se nedá čekat podle mě nějaké vzepětí těch růstových titulů, takže kdo má teďka nadváženo ve svém portfoliu hodnotovými tituly, tak si myslím, že chybu nedělá. Ale zase tam je pak spousta dalších faktorů ve hře. ČES je klasická ukázka hodnotového titulu, který bych určitě doporučoval před třeba rokem, ale bohužel nedohlédl jsem to, že vláda udělá to, co udělá, že tedy takto masivně ten ČES zdaní, ne jednou daní, ale ten ČES je skutečně podroben hned dvěma daním, jednak tedy podléhá té dani z neočekávaných zisků, ale navíc ještě ten ČES vlastně musí odvádět do státní kasy ty odvody z těch nadměrných příjmů. Takže on je vlastně opravdu zdaněn dvojím způsobem, což znamená totální vysátí ČEZu a za takových podmínek nevím, zda je to úplně vhodná investice. Víme také, že v porovnání s těmi jarními maximy, vysokými hodnotami akcie ČEZu hodně poklesly. To je právě dáno touto politikou vlády, takže i ty hodnotové akcie mohou prostě v této mimořádné době čelit těžkostem, pokud prostě vláda zjistí, že to je právě ta hodnota, to, co tomu dáváme, no ta hodnota spočívá v tom, že to jsou zavedené firmy, které dlouhodobě generují zisk a které mají dividendu, takže pak, když politik vidí, že potřebuje někde peníze, tak se neobrací na ty růstové firmy, které často žádný zisk negenerují, které jsou sami v dluhu, ale právě jde do těch hodnotových, do těch ČEZů a to je riziko té současné doby, takže ani to hodnotové investování vlastně v tuto chvíli není bez rizika. Člověk musí obezřetněji než jindy vlastně vyhodnocovat, jak náchylné jsou ty hodnotové tituly právě k tomuto politickému riziku, tedy k tomu, že si politik usmyslí, že si prostě jako z bankomatu z nich vytáhne peníze na úkor jako se to děje v případě ČEZu těch akcionářů tohoto podniku a ti malí akcionáři, kterých je v ČEZu zhruba 30%, tak ti samozřejmě zapláčí, protože to jsou ti hlavní odrbaní celé této situace, kteří budou platit v budoucnu ze svých nižších dividend, z nižšího zhodnocení svých akcí, budou vlastně platit podporu a pomoc s drahými energiemi svým spoluobčanům. To je vládní pomoc s drahými energiemi. Neříkám, že to je pouze ČEZ, samozřejmě jsou zatíženy další firmy tou mimořádnou daní, jsou to firmy v petrochemickém průmyslu, banky, velké banky, ne všechny, ale ty velké. A ten ČEZ ale je takový případ ukázkový, kdy opravdu tato firma je zatížena dvojím zdaněním a je otázka, za to nebude mít i nějakou soudní dohru, protože já si můžu představit, že protože to úplně nekonvenuje ani vlastně tomu nařízení Evropské unie. Tam z jistých pasáží vlastně toho nařízení lze vyčíst, že nelze kombinovat ty dvě daně nebo ty daně odvody, odvod z těch nadměrných zisků a tu daň z mimořádných, z neočekávaných zisků, tak zda vůbec to projde dlouhodobě, zda nebude nějaká arbitráž nebo nějaký soudní spor, je to otázka. Každopádně chci tím demonstrovat to riziko, které číhá na investory do těch hodnotových akcí, ani ty nejsou zkrátka bez rizika, ale o tom už investoři vědí. Jedinou bezrizikovou věcí byly ty státní protiinflační dluhopisy.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Já ještě kolega tam skočil už na otázku na trhy, ale ještě by mě zajímal názor, ještě se vrátím o ten krok zpátky, jak moc ráno nebo nerávíte situaci, že naopak by se vlastně mohlo v případě teda člověka, který se rozhodne vyčkávat s tím, že se jme hypotéku a koupí nemovitost, takže by se vlastně mohlo fakt potkat za A zvýšení nájmu, už jsem vlastně zmiňoval, že jo, za A ten tlak je prostě daný inflací, daný cenama energií. Myslím si, že tlak na ty nájmy způsobuje už jenom zase ten fakt, že teď momentálně ochladla poptávka po nákupu nemovitostí, protože pořád ta potřeba jde bydlet, tak tady zůstává, jenom je otázka, jestli teda v podobě nájmu anebo v podobě toho vlastního bydlení, pokud je menší poptávka po vlastním bydlení v tuhletu chvíli o něco, tak by měla být logicky větší na straně těch nájmů, plus tady máme zase ještě tlak příchodem lidí, primárně teďka momentálně z Ukrajiny, že díky válce na Ukrajině, která je. Zároveň sazby jsme tady i zmiňovali, že sice momentálně ČNB má stanovisko nějakého, řekněme, vyčkávání nebo stagnace, neplánuje úplně v nejbližší době, že nebude nutný jakoby navyšovat. Nicméně jsme shodli, že ale je tu riziko, že prostě možná bude donucená. Plus zároveň i si myslím, že i bez toho navyšování těch sazeb, tak je tu velký riziko toho, že sazby pro jako klienty, ty retailový, tak ty bankovní sazby půjdou nahoru, protože vlastně pořád veškerá, myslím si, téměř veškerá banka v Čechách komerční, tak má úroky sazby pro ty klienty na hypotékách vlastně nižší, než je repo sazba. Jo? Co znamená, jakmile a teď, jako, že to je zjednodušený, ale zjednodušeně se dá říct, že ta cena zdrojů pro ty banky se rovná plus minus té reposazbě, takže to znamená, že ještě mají ceny zdrojů levnější, než co stojí momentálně ty finance, takže i kdyby ČNB nezvyšovala sazby, a možný to je, tak ale hrozí, že v nějakém horizontu, a teď nechci spekulovat jako v jakém horizontu, ty sazby můžou ještě vlastně vyrůst i z nějakých současných, řekněme, 6% plus minus, no tak klidně prostě na nějakých možná až 7, 8, 9, ve finále klidně těch 9, že jo, teď vemu, že teda reposazba plus mi odpovídá ceně zdrojů, plus tomu nějakou marži, tak jsme vlastně na 9%. Takže možná tady dám jako tečku, jak moc tady ten scénář vidíte reálnej anebo nereálnej.
Nelze vyloučit, ale v tuto chvíli opravdu ten základní scénář je takový, že, jak jsem už uváděl, po nějaké době, kdy ještě budeme zápasit s inflací, tak dojde k jejímu poklesu, už jen v příštím roce to bude z důvodu navýšené základny meziročního srovnání toho roku letošního, kdy samozřejmě ta základna bude vysoká, takže už bude v příštím roce těžší z takto vysoké základny ještě růst o těch 15-20% jako letos. Ale to, co říkáte, nemusí být úplně sci-fi. Může se stát, že se nějakým způsobem zašmodrchá situace s energiemi v Evropě, že nějakým způsobem vygraduje ten válečný střet, ta ruská agrese na Ukrajině, a že to přinese ještě v tuto chvíli nějaké nečekané navýšení ten inflačních tlaků. Jenom připomínám, že loni na jaře nikdo nečekal, že bude inflace atakovat 20%, tehdy i 5% se mnohým jevilo jako hodně, takže my se opravdu můžeme dostat poměrně rychle do úplně jiné situace. Takže já jsem velice pokorný, nebo jak bych to řekl, ohledně toho, abych cokoliv vylučoval, ale říkám, základní scénář v tuto chvíli je opravdu takový a odkazují na to trhy také, není to jenom názor institucí typu České národní banky nebo ministerstva financí nebo Mezinárodního měnového fondu nebo Evropské komise, ale je to i názor trhu. Když se podíváme, jak jsou naceněny dluhopisy, tak tam opravdu stále vyhlížíme propad úrokových sazeb v nějakém střednědobém horizontu a všechno na to ukazuje. Ale pravda je ta, že tyto odhady také neukazovaly žádný z nich na nějakou 20% nebo až 20% inflaci v roce letošním. Takže určitě i ten trh se může mýlit a proto bych nevylučoval to, co jste říkal vy, že tady dojde zase k nějakému navýšení inflačních tlaků, navýšení úrokových sazeb. Je pravda skutečně ta, že ty komerční banky s malým K vlastně nyní si mohou ukládat peníze u centrální banky za 7%, ale přesto tedy půjčují, což je pro ně rizikovější, na hypotékách za nižší úroky, když průměrná sazba na hypotéka, když máme ukazatel Fincentrum Hypo Index, tak je tuším 6,3%, takže a to ještě jsou jiné metodiky a podle té další metodiky, kterou má Česká bankovní asociace, tak ta průměrná sazba hypoték je dokonce po 6%. A to přitom tedy, že ty banky si mohou ukládat za 7. Proč to dělají? No protože pro ně ta hypotéka je, jak už jsme si řekli, velice lukrativní produkt. Oni neuvažují nad horizontem 1-2 let, ale v případě hypoték 10, 15, 20, 30 let. Takže ty banky samotné sází na to, že prostě ty úroky poklesnou třeba už poměrně záhy. Neříkám, že v příštím roce, příští rok podle mě budeme končit při nejlepším někde na 5,5% té reposazby, ale v roce 2024 už by mohly jít dolů. A jestliže prostě ty banky docílí toho, že si jim někdo zafixuje na 5 let na té sazbě 6 nebo 5,5, no tak pro ně je to atraktivní, protože sice 2 roky budou mít nižší sazbu na hypotékách, než by mohli si uložit na reposazbě, ale zase ty 3 roky už to budou mít vyšší a toho člověka si pak uváží na dalších třeba 25 let, kdy už budou jasně v plusu, nebo po většinu té doby budou v plusu. A také vlastně nepřicházejí tím pádem o tržní podíl, protože vědí, že kdyby všechno si to ukládali u té České národní banky, tak fajn, ale přicházeli by o tržní podíl na hypotéčním lukrativním trhu. Takže proto jednají tak, jak jednají a z toho plyne, že tak činí, že také i oni předpokládají, že ty extrémně vysoké úrokové sazby, ta reposazba na 7%, takže to je něco, co tady nebude moc dlouho. Že už v příštím roce jak jsem říkal, finanční trh nyní sází na to, že ta sazba začne klesat už v prvním čtvrtletí příštího roku, což je dáno podle mě euforií z toho poklesu inflace, který nastal ale v důsledku vlastně umělého snížení tím, že prostě místo domácností lidí platí tu elektřinu drahou z části vláda, ale ten inflační tlak, ta drahá elektřina je furt, akorát prostě platí někdo jiný. A to, že ji platí vláda, to znamená, že se to stejně ty domácnosti zaplatí v budoucnu ze svých daní, takže vlastně žádné zlevnění faktické to není. Nicméně inflace poklesla, protože inflace zaznamenává jen to, co teď a tady platí spotřebitel. No a tady ten nárůst je nikoli 18,6, ale 15,1. Tohle prostě uchlácholilo i ty finanční trhy a nyní sází na to, že ta Česká národní banka začne snižovat tu repo sazbu už, jak říkám, do toho března příštího roku, což si myslím, že je ta heroická představa. Nicméně to demonstruje to, že dříve či později velmi pravděpodobně, to je ten základní scénář, jak už jsem říkal na začátku této odpovědi, prostě půjdou ty úroky dolů. Pokud se nestane něco v tuto chvíli nečekaného, nějaký černý scénář, nějaká černá labuť, pak by to šlo na to, co říkáte. To znamená, že by ty banky pochopily, že tady to období vysokých úrokových sazeb jen tak neskončí a pak bychom se dočkali těch hypoték třeba za těch 9-10%, ale to je v tuto chvíli třeba 15% pravděpodobnost.
Když se vrátím zpátky k těm trhům, který tady už kolega nakousl, nebo respektive kolega tady nakousl trhy kapitálový, já mám otázku spíš na trhy kryptoměn, nebo možná bavme se spíš o Bitcoinu jenom. Tak Bitcoin samozřejmě v posledních měsících reaguje na vývoj trhu kapitálových, respektive primárně trhu akciových, což dost často lidi přirovnávají kvůli tomu teďka vlastně Bitcoin k nějaký technologický akci, ztratil tu jednu ze svých výhod, že měl neutrální korelaci vlastně vůči těm akcím, což byla z mého pohledu velká jeho výhoda. Tak jak vy to vnímáte, jestli to vnímáte tak, že doopravdy teda se stotožníte s tím názorem, že je to taková, řekněme, nová technologická akcie, anebo ne, nebo vidíte v Bitcoinu víc než jenom vlastně nástroj, řekněme, investiční, a který slouží čistě jenom pro nějakou lepší diversifikaci toho portfolia?
Je třeba se podívat na investory, kteří do Bitcoinu dávají své peníze. Z části to jsou, já jim říkám, tvrdé jádro, nebo také bitcoinoví maximalisté. To jsou často lidé, kteří jsou Bitcoinu zainvestováni dlouhodobě od jeho raných dob na začátku minulého desetiletí a kteří tomu Bitcoinu opravdu rozumí. A dokonce řada z nich vidí v Bitcoinu jakousi alternativu tomu stávajícímu platebnímu systému. Těch, jak se říká, nekrytých fiat peněz, jako je dolar, euro, koruna. Ostatně s tímto étosem ten Bitcoin vznikl v době finanční krize v roce 2009, kdy vznikl jako určitý vzdor tomu tehdejšímu finančnímu systému, kdy zakladatel Bitcoinu, byť stále nevíme, kdo to byl, protože je to anonym Satoshi Nakamoto, tak vlastně vtělil do toho pozadí vzniku Bitcoinu určitou vzpouru vůči finančnímu establishmentu, kdy ty banky tehdejší právě, jak už jsme si tady říkali, ty hypotéky rozdávaly horem dolem, pak na to dojeli, měli obrovské ztráty, všude po světě se rozšířily toxické cenné papíry na ty hypotéky navázané a ty banky popadaly jako hrušky, myslím tím ty banky z Wall Streetu, a kromě jedné, která zkrachovala, Lehman Brothers, tak vlastně všechny další byly nějakým způsobem sanovány nebo byla jim zajištěna nějaké převzetí jinou bankou, ale byly sanovány z peněz daňových poplatníků. Je pravda, že ty peníze byly pak vráceny, ale tehdy vznikla nálada taková, že prostě bankéři nás dostali do tohoto průšvihu jménem globální finanční krize, protože se hnali za vysokými zisky, riskovali a teďka teda, když na ten svůj risk dojeli, tak nenesou následky, že z té brindy je tahá ten daňový poplatník. Takže se tomu říkalo tehdy hojně buď tedy morální hazard nebo privatizace zisku a socializace ztrát. No a proto vznikl Bitcoin, nebo je ten jeho klíčový důvod vzniku byl tento, že tedy měl umožnit vznik nějaké alternativy, kdy už nebude fungovat měna jako je dolar, kterou prostě si může ta centrální banka zmanipulovat a také tím pomáhat prostě těm bankám, které by jinak padly. Ale že ten finanční systém bude s tím Bitcoinem spravedlivější, protože on je decentralizovaný na rozdíl od dolaru a podléhá nějakému algoritmu všem známému, který vlastně chovává jeho určitou vysokou míru transparentnosti a nemanipulovatelnosti. Takže to je ten etos. A s tímto etosem vlastně do Bitcoinu investovala spousta těch investorů toho tvrdého jádra, těch takzvaných bitcoinových maximalistů, kteří Bitcoinu dobře rozumí, znají jeho úskalí, výhody a věří prostě, že to může být jednohodné, plnohodnotná alternativa globálního finančního systému založeném na krytých nekrytých fiat měnách. Ale tím, jak vlastně Bitcoin zářil v těch dalších letech, to znamená v letech, řekněme, až 2000, v podstatě 11 až 2021, tak se stál obětí svého vlastního úspěchu. Jednak se nestal prostředkem směny, protože ekonomové znají Greshamu zákon, takže když máte na výběr, kterým platidlem budete platit, tak už od středověkých dob, kdy si lidé nechávali doma mince s větším obsahem zlata nebo stříbra a do oběhu vraceli ty s menším obsahem těchto drahých kovů, z logického důvodu, proč se zbavovat kvalitní měny, jejíž hodnota může vzrůst nebo jejíž hodnota je vysoká, když mohou vlastně nakupovat za méně kvalitní, tak nyní vlastně došlo k tomu pod vlivem tohoto Greshamova zákona, že ti lidé vlastně si nechávali ten Bitcoin a neplatili jim. Místo toho platili těmi méně kvalitními měnami, těmi fiat měnami typu dolaru, koruny, eura. Takže vlastně Bitcoin se nestal prostředkem směny, ale spíše jakýmsi investičním nástrojem a začalo se o něm hovořit jako o digitálním zlatu, zlatu 21. století. Což ale nyní vede k otázkám, k čemu tedy ten Bitcoin je, když se ním vlastně neplatí. To je za prvé. A za druhé se stal obětí svého úspěchu v tom smyslu, že vlastně dramaticky narostl na ceně. To zhodnocení průměrné Bitcoinu vlastně od roku 2010 do dneška, i přes ten jeho obrovský propad z těch posledních 12 měsíců, je zhruba nějakých 170% ročně průměrného zhodnocení, jo, průměrné ročné zhodnocení. Samozřejmě bylo jej dosaženo zejména v těch úvodních letech, kdy tam třeba někdy i ročně vykazoval nárůsty nebo to zhodnocení v řádu tisíců procent, ale ukazuje to, že oběť úspěchu opravdu Bitcoin je, protože vedle těch kovaných bitcoinových maximalistů ve stále větší míře prostě začali investovat lidé neznalí toho, jenom prostě nechtěli pod vlivem toho FOMO efektu, strachu, tedy že by zůstali opodál a utekla jim skvělá investiční příležitost, nechtěli zůstat stranou a prostě si ten Bitcoin koupili také. A řada z těchto lidí opravdu už ten Bitcoin bere nikoli jako nějakou alternativu finančnímu systému založeném na nekrytých měnách, ale prostě bere to jako doplněk svého portfolia, jako nějakou, jak říkáte, technologickou akci, takže v průběhu času pozorujeme rostoucí korelaci nárůst tedy té těsnosti, té vazby toho vývoje cenového mezi technologickými akciemi a právě Bitcoinem nebo i některými dalšími kryptoměnami, což právě není dáno tím, že by se Bitcoin změnil, ale stále více větší podíl těch investorů, kteří v něm mají své peníze, je toho druhého rázu. To znamená, už to nejsou ti bitcoinoví maximalisté, ale ti lidé, kteří prostě viděli ten obrovský nárůst, ten obrovský úspěch Bitcoinu, a i když prostě s ním nešlo platit jako s platidlem, ho začali pořizovat jako doplněk portfolia, jako jakési digitální zlato, a jenom tedy, i když mu třeba ani nerozuměli, jenom prostě ho měli v portfoliu, aby dosahovali, se svezli na těch velkých ziscích, často z důvodu toho FOMO efektu. Možná, že nyní, když Bitcoin prochází svým slzavým údolím, že zase tito, řekněme, oportunističtí investoři si najdou jinou alternativu, jak investovat, a zase se to očistí, vlastně ta struktura těch investorů od těch přelétavých, od těch oportunistických, kteří mu nerozumí, a zůstane zase to tvrdé jádro, což pak by zase snížilo tu korelaci Bitcoinu a těch technologických akcí, takže toto já určitě nevylučuji, jenom tím si potrhnout to, že zdaleka ne všichni investoři a držitelé Bitcoinu o něm smýšlí jako o technologické akci, ale je pravda ta, že čím dál tím více lidí ano.
Jak vidí Lukáš Kovanda budoucnost Bitcoinu?
No, tak snažím se ji vidět pozitivně, určitě ano, protože stále si myslím, že on tou alternativou je. Nejsem úplně bitcoinový maximalista v tom smyslu, že bych nepřipouštěl, že jaksi může se objevit jiná kryptoměna, která bude kvalitnější než Bitcoin. Ale Bitcoin má velkou kvalitu v tom, že vlastně je to decentralizovaná kryptoměna, která má autenticitu, která není centralizovaná, kterou nevytvořil nějaký, třeba jak nyní je velká kauza kolem burzy FTX, nevytvořil si jí jako kryptoměnu nějaký človíček jako zakladatel burzy FTX, tu svoji kryptoměnu FTT, což jenom demonstruje to, že dneska jsou tisíce kryptoměn. Já bych řekl, že 99% z nich jsou nějaká šméčka, podvody, letadla, jak se říká, shitcoiny. Do nich bych nikdy neinvestoval, ani vlastně nerozumím. Pokud někdo chce investovat do krypta, tak stále si myslím, že Bitcoin je volba číslo jedna. Může se podívat třeba na Ether, možná pár dalších kryptoměn, ale nutné je to, aby, nebo ne nutné, ale měl by spíš hledat mezi těmi decentralizovanými, protože to je ta skutečná alternativa. Ten přínos Bitcoinu je právě v té decentralizaci, nikoli v tom, že je to digitální, nebo že to umí platby přes internet, to není, to už dneska umí Visa, Mastercard také. Ta decentralizace je to, co vlastně dalo ten étos Bitcoinu a to, co zatím jej zachovává jako jedinečným nástrojem, ať už tedy tomu říkáme kryptoaktivu nebo kryptoměna, protože stále je to úspěšná věc, to, že nyní se objevují různé hlasy, které teda říkají, že Bitcoin už má své dny sečteny, to je velice úsměvné, protože takových případů jsme v posledních 10-12 letech zažili přehršel, kdy byl Bitcoin odepisován a vždy se nakonec zmátořil a vždy dosáhl ještě vyšších úrovní cenových než před tím propadem. Dokonce stále ten propad nynější z 65 tisíc na nějakých 15-16 tisíc dolarů není z procentuálního hlediska největší propad v historii Bitcoinu. Několik těch propadů v minulosti bylo výraznějších z procentuálního hlediska. Takže není to nic nového a myslím si, že může být i vhodná doba nyní, jak se říká, buy the dip, to znamená nakupovat ten propad, ale to zase bych nerad, aby znělo jako investiční doporučení. Já bych si nikdy nedovolil komukoli radit ku Bitcoin na 100%. Já vždycky říkám od začátku, co se Bitcoin objevil, představte si, že a jakékoliv jiné krypto, představte si, že ty peníze prostě házíte z okna, že už je nikdy neuvidíte. To krypto je extrémně riziková věc, extrémně spekulativní věc a i když Bitcoinu věřím, tak prostě to není něco, do čeho byste měli dát nějakou podstatnější část svého portfolia. To znamená, investujte jenom tolik, kolik si můžete dovolit ztratit, aniž by se byt jen opíč snížila vaše životní úroveň. Pokud takto investujete, tak jste připraveni na to klidně o všechno přijít a nic se nestane. Ale zároveň si myslím, že zůstat zcela mimo krypto a zejména Bitcoin je jedním z největších rizik stále toho investičního světa dnešního, protože ty růsty, které vykázal v těch minulých letech, jak už jsem o tom hovořil, tak víme jistě, že jich nebude dosahovat v těch příštích 10 letech. Jako já to nevím, co když ano. Takže já nemůžu lidem s jedným svědomím říct, helejte, už neinvestujte do Bitcoinu, jeho nejlepší léta jsou za námi, už nikdy to nebude to, co v těch letech 2011 až 2021. Já to nevím. Takže já říkám, dejte si tam 3-4% svého portfolia do těch kryptoměn a uvidíte, pokud dáte takto malou část, tak jestliže o všechno přijdete, tak určitě se vaše životní úroveň nijak nesníží. Představte si, že to házíte z okna, ty peníze, a že už je prostě nikdy neuvidíte a udělejte si tohle mentální účetnictví a pak nebudete ničeho litovat. Zároveň jsem spíše tedy tak říkajíc hodler, to znamená, že když už Bitcoin mám, tak ho držím. Vím, že lidé s ním různě spekulují, zkouší se honit ty nárůsty, propady. Toho já nejsem fanoušek, já prostě jsem kdysi do toho Bitcoinu šel, abych s tou vizí, že to opravdu jednoho dne může být nějaká alternativa tomu systému nekrytých peněz. A určitě nedoporučuji, nebo za mě nedává smysl s ním nějak krátkodobě investovat. To spíš je takzvaně stakovat ty satoši, protože to je nyní, a ne nyní, ale to je vlastně osvědčená strategie v těch konvenčních investicích, prostě dokupovat pravidelně malá množství, ať už se to jedná o akci nebo o Bitcoin, o ty satoši, o ty drobné částečně Bitcoinu dokupovat každý měsíc. To si myslím, že je něco, co je také doporučení hodné, mnohem spíše než nějak honit a zkoušet časovat ten trh. Časování trhu je extrémně náročné u akcí a podle mě zcela nemožné u kryptoměn, kde vlastně nemáte žádný fundament pořádný, kromě toho navázání na ty technologické akcie, kterým by se vlastně řídil ten Bitcoin nebo to krypto. Takže spíše tedy koupit a držet, ale nikdy ne tolik, aby když o všechno přijdu, což se stát může, a nikdy jsem neříkal nic jiného, tak abych nepocítil jakékoliv zhoršení své životní úrovně.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Lukáši, na vašem Twitteru se občas objeví i na vašem vlastně webu něco z fotbalu nebo spíš z akcí jednotlivých klubů. Tak vlastně poslední článek se týkal Manchester United tím, že narostla poměrně hodně jeho hodnota. Vy jste spekulovali, jestli to bylo tím, že v ten stejný den se rozloučili nebo domluvili na rozvázání smlouvy s Cristianem Ronaldem, ale ten důvod byl trošku jiný. Ale spíš jsem se chtěl zeptat, jak si vedou sportovní kluby všeobecně, nejen ty fotbalové, na burzách a je třeba i možnost, aby běžný investor nakoupil třeba v rámci nějakého fondu takovéto tituly?
Já jsem úplně to nedával do souvislosti ten nárůst akcí Manchester United s tím, že tedy dostal kopačky na hodinu Ronaldo. Jen jsem upozornil, že Je to zajímavé, že je to ve stejný den, že největší historický růst, to byl tehdy největší historický růst, myslím, že už pak byl překonán ten jednodenní nárůst těch akcí, zrovna nastal v den, kdy dostal teda vyhazov Ronaldu.
Každopádně jeho ego to nepomohlo rozhodně, si myslím.
To ne, ale tam to skutečně bylo z jiných důvodů, že v ten samý den se vážně začalo, no oni už ty spekulace proběhly v létě, ale opravdu vyšlo jasně najevo, že americká rodina Glazerů tak chce buď část nebo dokonce celý ten klub prodat. A protože není příliš oblíbená tato rodina, co by vlastníci Rudých ďáblů, a protože také podle fanoušků i akcionářů klubu neinvestuje dostatečně do něj, nepracuje s mladými talenty a tak dále, tak vlastně to způsobilo to, že ty akcie takhle vyletěly. Takže byla to jakási úleva, že by konečně mohl změnit Manchester United majitele, který není oblíbený nikoli, nebylo to způsobeno tím, že snad by třeba měli akcionáři radost, že se ušetří na platu Ronalda, protože on tím odchodem přišel asi o 320 milionů korun přepočtu, co měl dostat v těch zbylých 7 měsících, kdy, než mu tedy skončí kontrakt.
Může si to dovolit.
Prosím, to si klub může dovolit, tak ten klub má daleko větší rozpočet, byť z hlediska asi jednotlivce, našince, našich posluchačů, nás všech, 323 milionů za 7 měsíců je dobrá mzda a řada našich zaměstnavatelů by si to nemohla dovolit. Tak Manchester United, rodina Glazerů, si to určitě dovolit může, ale to, že to nebyl prostě ten důvod, to by s těmi akciemi takhle nezamávalo, ten odchod sám o sobě, tam se stalo to, že tedy je vyhlížený nyní nový majitel tohodle velkoklubu. No a co se týče těch investic do fotbalu, já nejsem úplně fanoušek teda investic do akcí fotbalových klubů, ale zase je to zajímavé z hlediska, řekněme, veřejnosti nebo z hlediska médií, protože když se přihodí nějaká taková situace, že můžete říct si, tak odchází Ronaldo, akcie padají, stoupají. Víme, že třeba když v roce 2018 si jej koupil Juventus, to mělo pozitivní efekt na akcie, ty pak vystoupaly nahoru do mezi lety 2018-2019, od té doby tedy spadly asi 80%, i z toho důvodu, že vlastně Ronaldo nenaplnil ta očekávání v Juventusu a vlastně se ukázalo, že i když za něj dali Dardu, tak on to vlastně nevrátil. Nevrátil to na příjmech toho klubu ani na úspěších na fotbalovém hřišti a od té doby tedy proto i kvůli covidu a kvůli tomu nezdařenému projektu Superligy, kde měl hlavní slovo právě šéf Juventusu, ani kvůli vlastně té současné kauze, kdy se poroučila celá správní rada Juventusu, tak to všechno jsou rány pro ten klub a 80% propad akcí je děsivý. To je srovnatelné už snad jen s Facebookem. Ne, Facebook asi neklesl 80%, ale majetek Marka Zuckerberga ano. Takže asi pokud jste fanoušek klubu, tak si myslím, že to je jediná dobrá volba, kdy asi investovat do akcí fotbalových klubů, ale v jiném smyslu, než asi myslíte. Spíše tedy bych investoval tak, že protože jsou i důkazy a studie na to, že když klub je úspěšný, vítězí, tak rostou akcie. Když se mu nedaří, tak naopak akcie klesají, takže se hedžovat nějakým způsobem proti tomu, když třeba nějaký rival jemuž nepřeji, tak když soupeří s tím jaksi vysněným tím mým miláčkem, kterému fandím, tak asi takhle, no, investovat tak, že když by náhodou ten můj miláček prohrál, tak aspoň tedy zhodnotím akci a vydělám na tom, že jde nahoru ten druhý klub, že se mu daří. Takže, ale že bych nějaký fond, který investuje do fotbalových klubů, ono těch fotbalových klubů, které mají své vlastní akce, zase není tolik. Jo, to jsou zdaleka ne každý klub z těch velkých obchoduje své akcie na burze. Ten Manchester je do značné míry výjimka, protože ten se dokonce obchoduje na americké burze, na newyorské burze, ale třeba Juventus na milánské burze a další kluby, pak i některé poměrně nevýznamné dánské kluby třeba se obchodují na burze, takže skutečně není to jenom záležitost těch velkoklubů a naopak zdaleka ne všechny velkokluby se obchodují na burze, třeba ty kluby, jako je Madrid, Real Madrid nebo FC Barcelona, to jsou kluby, kde jsou vlastníky vlastně fanoušci, kde vlastně nejsou
jako
akcie, ale, jo, ale každý se platí vlastně příspěvek fanouškovský a z toho vlastně pak ten klub žije samozřejmě ze sponzorství a tak dále a z dluhů v poslední době, což je problém jak Madridu, tak Barcelony, obecně po covidu hodně těch klubů se ocitá v problémech s dluhy, ale asi zrovna jít a investovat do fotbalových akcí, to myslím, že není cesta ke zbohatnutí.
Ale vypadá to, že jste fotbalový fanoušek, když, protože moc makroekonomů, který by komentovali dění, byť z ekonomického hlediska, ale v rámci sportu, tak jsem moc nezaznamenal.
A asi United nejspíš předpokládám.
Prosím?
Manchester United předpokládám, že budete fanoušek.
Myslím, že nemám vyhraněný tým, kterému bych fandil. Ne. Já jsem za mladé jsem fandil Spartě Praha, ale měl jsem jeden čas rád AC Milan, když jako hodně válel v 90. letech. Ale tak Manchester United určitě má své kouzlo, ale i FC Barcelona, co teda nemám rád, je velkých klubů, je Bayern Mnichov, nevím proč. Ale v zásadě nemám úplně vyhraněný nějaký typ, nebo nejsem fanoušek nějakého z těchto velkoklubů evropských a sleduji to a baví mě to spíše z hlediska právě toho, jak se ty jednotlivé nákupy hráčů, úspěchy, neúspěchy odráží pak v těch akciových kurzech. A je to pak i přístupnější vlastně veřejnosti, protože veřejnosti můžete mnohem lépe třeba vysvětlit chování těch akcí na právě fotbalu, což zná každý z hospody, než na nějakých třeba farmaceutických firmách, což už je takové vzdálené.
Je to škoda, jsem si právě chtěl trošku jako rejpnout, zase já jsem fanoušek totiž City, Manchesteru, a jak se zmiňoval to, že je to vlastně dobrý hedge, když jo. Můj tým prohrává, takže teďka byste vlastně asi mohl být bohatý, když jste se hedžoval proti neúspěchu United a naopak úspěších toho rivala hlavního.
Lukáši. Jo, jako hedžování si myslím, že to je asi jediný smysl, co mě dává prostě jít do akcí fotbalových klubů.
Lukáši, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu, vážíme se toho, mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji za pozvání a shledanou.
Nashledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.